Příjemný poslech vám přeje Lenka Svobodová. Dnes bude řeč nejprve o tom, zda hnutí Grálu skutečně nějak souvisí s případem rodiny Mauerových, pak o tom, proč je v Malajzii tolik obtížné konvertovat od islámu ke křesťanství. Dále uslyšíte o právě ustavené vládní komisi pro narovnání vztahů mezi státem a církvemi. Upozorníme vás na pražskou konferenci Demokracie a bezpečnost, které se zúčastní i prezident George Bush. Zavedeme vás do nového kostela Matky Terezy na pražském Jižním městě a představíme vám poslední knihu Václava Vaška. V médiích se objevily spekulace, že by týrání dětí v rodině Mauerových a podivná záměna 32-leté Barbory Škrdlové za 13-letou Aničku v brněnském Klokánku mohly souviset s náboženskou skupinou, kterou před lety ze svého středu vyloučilo hnutí Grálu. Mluví se dokonce o tom, že týrání dětí by mohlo mít náboženský podtext. Známe už z minulosti nějaké případy krutého zacházení s dětmi, které by přímo souvisely s náboženskou ideologií nebo obřady? Tak na to jsem se zeptala religionisty Zdeňka Vojtíška.
Každopádně bychom našli výjimečné případy, kdy děti byly podrobeny třeba extrémně tvrdé výchově proto, aby byly poslušné, především v tom náboženském slova smyslu. Našli bychom případy i sexuálního zneužívání dětí, třeba pod dojmem jakéhosi přicházejícího nového věku, ve kterém padají různá sexuální tabu nebo různé hranice. Našli bychom také třeba v některých extrémních křesťanských skupinách, ale doufám, že jenom mimo hranice České republiky, podivné chování k dětem v souvislosti s exorcismem, s vymítáním démonů, a tak bychom asi mohli pokračovat. Zkrátka a dobře, v opravdu výjimečných okrajových případech bychom se pravděpodobně s nějakým krutým chováním k dětem v náboženských skupinách také setkali.
Případ rodiny Mauerových bývá dáván v poslední době v médiích do souvislosti s hnutím Grálu. Dali by se v rámci tohoto hnutí najít nějaké tendence v učení či praktiky, které by mohly směřovat právě k týrání dětí?
Já myslím, že nikoliv. Pokud vůbec za touto kauzou je nějaká náboženská skupina, pokud vůbec tato kauza je nábožensky motivována, zatím, myslím, proto nebyl podán žádný dostatečný důkaz, ale pokud by to tak i bylo, pak by se jednalo o jakousi odpadlickou skupinu od hnutí Grálu, nikoliv o hnutí Grálu jako takové. Je pravda, že Abdrušin jako zakladatel hnutí Grálu ve svých dílech navrhuje trochu nestandardní postoj k dětem. Děti v těchto skupinách jsou chápány jako nezávislé osoby tím, že se věří v minulé životy a že ty dětské duše, jak se pohybovaly po prostoru a zvolili si ty rodiče, tak ty rodiče na ně nemají jakoby nárok, takže někdy dochází k tomu, že ty vztahy v těch rodinách vedených tímto Abdrušinovým učením jsou takové možná trochu studenější, ale to zase nemusí znamenat nic špatného. Ty děti jsou třeba jenom vedeny takové větší samostatnosti. Určitě Abdrušin nenabádá k nějakému týrání dětí, a pokud by to týrání dětí skutečně bylo motivováno nábožensky, jakože o tom velmi, velmi pochybuji, tak by to bylo jistě navzdory Abdrušinovu učení, nikoliv v jeho souladu.
Jak byste tedy toto hnutí Grálu charakterizoval?
Tak je to hnutí, které vychází z esoterické tradice neortodoxního křesťanství, mystického esoterního křesťanství. Vzniklo ve 20. letech 20. století a takový svůj vrchol prožilo ve 30. letech, kdy velmi intenzivně očekávalo konec světa a příchod tisícileté říše. Když se tato očekávání neuskutečnila, tak to hnutí téměř se rozpadlo, ale po druhé světové válce zažilo jakési obnovení, které daleko více než na ten konec světa a tisíciletou říši hledělo a hledí k mravní přípravě lidí pro tento budoucí nový věk. Takže to hnutí je takové velmi zaměřené na udržování čistoty mravní, čistoty skutků, ale i čistoty myšlenek. Je to hnutí lidí, kteří na sobě duchovně pracují, snaží se být takovým vzorem, pozitivním příkladem mravnosti, slušnosti. To silné očekávání konce světa a příchod tisícileté říše ale může být vzkříšeno mimo to hnutí anebo u nějakých těch odpadlíků. A to by případně mohl být i případ té kuřimské kauzy. Zabývám se dlouhodobě českou náboženskou scénou a znám desítky a možná i více než stovku různých nových náboženských skupin. O této skupině jsem v životě neslyšel a zůstala mě zcela utajena a stále ještě nejsem přesvědčen o tom, že je to skupina výhradně náboženská nebo že ta náboženská agenda je hlavním motorem této skupiny. Na to si ještě, myslím, musíme chvilku počkat.
Slyšeli jste religionistu Zdeňka Vojtíška. V tomto týdnu mnoho obyvatel Malajsie napjatě čekalo na rozsudek tamního nejvyššího soudu. Týkal se případu mladé malajské ženy, která se rozhodla stát se křesťankou. Konverze totiž není v Malajsii ani v 21. století jednoduchým krokem. Podrobnosti pro vás připravil Jan Fingerland.
Ještě před 10 lety se Malajka Lina Joy jmenovala Azlina Jailani a byla muslimského vyznání. V tou dobu už několik let docházela do jednoho z místních křesťanských kostelů a uvažovala o konverzi ke křesťanství. V roce 1998 podstoupila křest a změnila si jméno na Lina Joy. Za toto rozhodnutí tvrdě zaplatila, její rodina se s ní rozešla, přišla o práci a v posledním roce se dokonce skrývala, protože dostávala výhružné dopisy. Lina se však rozhodla být důsledná. V roce 2000, 2 roky po své konverzi, požádala úřady, aby z její občanské legitimace vymazali slovo islám. Její žádost však byla neúspěšná. Malajsie je sice mnohonárodnostní stát, který respektuje různá náboženství. Zároveň ale platí, že 60% obyvatel jsou etniční Malajci a ti jsou podle místních zákonů automaticky považováni za muslimy. Linina žádost během 7 let prošla všemi stupni malajsijského soudního systému. Civilní soudy tvrdili, že se musí obrátit na náboženské soudy, které soudí podle islámského práva šarii. Ona ale tvrdila, že už není muslimka a není tedy žádný důvod, aby se obracela na muslimský soud. Ten by jí ostatně asi ani nepomohl, protože podle šarii není možné islám dobrovolně opustit. Tento týden celá záležitost skončila i u poslední instance, tedy nejvyššího soudu, který její žádost opět zamítl. Jeho předseda šajch Ahmad Fajrus také prohlásil, že si nemůže každý konvertovat podle své libosti, zatímco před soudní budovou asi 200 lidí demonstrovalo právě za tento rozsudek a volalo Bůh je veliký. Stanice BBC, která se Lininým případem zabývala, sleduje osud ještě jedné malajské křesťanky jménem Marie. Tato žena konvertovala před 10 lety jako 18-letá dívka. Konverzi utajila před svým okolím, včetně nejbližší rodiny. Bojí se její reakce a ví, že i kdyby rodina byla její rozhodnutí ochotna tolerovat, úřady by podle Marijina názoru udělali vše proto, aby mezi ní a rodinu postavili hráz. Bojí se také toho, že by někdo mohl vzít spravedlnost do svých rukou. Marie tedy stojí před těžkým rozhodnutím, buď dál svou konverzi tajit a zachovat si dobré vztahy s rodinou, zaměstnání a možnost žít ve své zemi, a nebo jít s pravdou ven. Ráda by se vdala za svého křesťanského přítele. Jako muslimka si ovšem může vzít jen muslima. Marie je také unavena neustálým skrýváním svého přesvědčení. Malajsie je 26-milionová země v jihovýchodní Asii, známá svou relativní tolerancí, a to i v islámských kruzích. Žije zde mnoho buddhistů, hinduistů i křesťanů, ale na konverze v řadách většinového obyvatelstva zatím společnost není zvyklá. Vždyť i Marie byla svým knězem a církevním sborem upozorněna, že pokud se věc provalí, její souvěrci za ní stát nebudou.
Tolik Jan Fingerland. Vláda ve středu rozhodla po 4 měsících jednání o zřízení 6členné vládní komise pro narovnání vztahu mezi státem a církvemi. Mezirezortní komise bude pracovat pod vedením ministra kultury Václava Jehličky. Více mi řekla tisková mluvčí ministerstva kultury Marcela Žižková.
V komisi pro narovnání vztahu mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi jsou zastoupeni členové vlády. Členy té komise budou tedy ministři kultury, financí, zahraničí, zemědělství, dále ministryně pro lidská práva a místopředsedkyně poslanecké sněmovny. Předsedou té komise bude ministr kultury Václav Jehlička.
Proč zástupci právě těchto institucí?
tak týká se to právě těch oblastí, které mají něco společného s církvemi, s náboženskými společnostmi. Církve spadají pod Ministerstvo kultury, takže proto tento resort. Dále finance, to už je jasné z titulu ministerstva. Ministerstvo zahraničí, oblast spolupráce, je tam jasná. Dále zemědělství, tam se to týká například těch pozemků a tak dále.
Proč nebyli do této komise přizváni také zástupci církví?
Tak protože je to především komise vládní, která má zpracovávat návrh za stát a právě se zástupci církví a náboženských společností se bude scházet, konzultovat a komunikovat. Aby zástupci těch církví měli právě důstojného partnera, tak vláda právě proto zřídila komisi ze svých zástupců.
Jaké další úkoly, kromě jistě prvotního, stále nevyřešeného navrácení církevního majetku, hodlá komise řešit?
Tak dá se předpokládat, že by se mohly konzultovat témata například budoucí novely zákona o církvích, dále budoucího financování církví, smlouvy se Svatým stolcem a podobně.
A v jakých intervalech se bude scházet? Je i tohle jasné?
Ano, intervaly jsou dané. Komise se má scházet minimálně jednou za čtvrt roku.
Tak to byla Marcela Žižková. Podle ministerstva kultury se včera k postupu české vlády pozitivně vyjádřil pražský nuncius Diego Causero, a to během zvláštní schůzky s ministrem kultury Václavem Jehličkou a jeho náměstkem Jaromírem Talířem. Úterý a ve středu se v Praze uskuteční konference Demokracie a bezpečnost. Vystoupí na ní také americký prezident George Bush. Jedním z hlavních témat bude nepochybně i muslimský Blízký východ, kde se přes veškeré snahy euroatlantická představa demokracie zatím neujala. Z voleb totiž často vycházejí vítězně extrémisté a sen o brzkém sklidnění, a tedy i o zajištění bezpečnosti v tomto regionu, se stále více vzdaluje skutečnosti. Hlavním organizátorem hvězdně obsazené konference je Pražský institut bezpečnostních studií, hovoří programový ředitel Jiří Schneider.
Těch magnetů bude víc. Zaprvé myslím, že to téma je magnetické dostatečně. Prolíná se vlastně mnoha událostmi, které se dějí v celém světě. Za druhé, magnetem jistě budou i osobnosti, které se této konference zúčastní. A to ne jenom ze světa politického nebo akademického, ale jsme rádi, že se naší konference budou moci zúčastnit alespoň někteří z lidí, kteří se odvážně staví za demokracii a trpí tím, že v jejich zemích jsou třeba diskriminováni právě proto, že je pro ně otázka demokracie tak důležitá. Čili lidé, kterým souhrnně říkáme, ne možná úplně přesně, disidenti.
Hlavním magnetem ale asi bude americký prezident George Bush. Jak se vám ho podařilo na konferenci dostat?
Tak já bych nechtěl tvrdit, že se to podařilo nám. Je to souhra několika okolností. Za prvé, po této konferenci bude probíhat v Evropě několik významných setkání na nejvyšší úrovni, ta takzvaná G8, takže americký prezident bude v Evropě. Kdyby nebyl v Evropě, tak těžko bychom o tom mohli vůbec uvažovat. A za druhé, dva z duchovních otců této konference, a v podstatě všichni tři, ale z těch dalších, vedle Václava Havla, Nathan Sharansky, bývalý sovětský disident a dnes už bývalý izraelský politik, novinář, a bývalý španělský premiér José María Aznar. Všichni mají velmi dobré kontakty na amerického prezidenta, takže když ho oslovili, tak na jejich pozvání hleděl velmi příznivě. Dále to má samozřejmě i tu dimenzi bilaterální. Americký prezident měl pozvání od našeho českého prezidenta k návštěvě. Takže když se tyto věci dali dohromady, tak myslím, že to je vysvětlení té vaší otázky.
V čase studené války se uskutečnila Helsinská konference, kde se komunistické státy zavázaly, že budou dodržovat lidská práva. Nepotřebuje islámský svět nějakou obdobu Helsinské konference, kde by se zavázal, že bude dodržovat náboženská práva?
Tak je to svůdná analogie. Druhá věc je ta vlastní podstata toho, na co se ptáte, jestli je něco takového možné. Já myslím, že ne tak úplně, je to jistá inspirace, mnozí o tom mluví, že jakási dohoda, jakýsi pakt o tom, co je potřeba dodržovat, by měl být ustaven. Já si prakticky nedokážu představit ten rámec, v jakém by se něco takového uskutečnilo. Na druhou stranu je pravda, že nějaké pravidla pro to, jak se mají státy chovat i ke svým občanům, ale i navenek, jsou důležitá.
S Jiřím Schneiderem hovořil Daniel Raus a ten pro vás o zmíněné konferenci připravil také zítřejší výzvy přítomnosti. Vysílá je jako každou neděli Český rozhlas 1 Radiožurnál 5 minut po 9. večer. Od minulé soboty mají věřící z pražského jižního města nový kostel. Nese jméno slavné světice 20. století matky Terezy. Po letech bohoslužeb strávených v nafukovacím stanu a později jen v malém chodovském kostelíku se tedy obyvatelé našeho největšího sídliště konečně dočkali. Kromě nového svatostánku pro 600 lidí mohou navštívit také nové komunitní centrum. Mělo by sloužit nejenom věřícím. Na slavnostní sobotní bohoslužbu se vydala také Terezie Bečková.
Zvuk tří zvonů z dílny Letície Dittrichové dnes poprvé svolává na bohoslužbu do kostela matky Terezy obyvatele jižního města, jednoho z největších pražských panelákových sídlišť.
Praha je obklopená věncem sídlišť, které ale nemají kostel, protože komunisti s tím nepočítali. A také i tohleto velké sídliště bylo bez kostela. Tak to byl taky úmysl tady postavit nejen kostel pro věřící, pěkně hezky uzavřený, ale otevřené místo, otevřené duchovní centrum ke službě také i této čtvrti.
Tak to vyjádřil na začátku slavnostní mše kardinál Vlk Trend dnešní doby. Sakrální stavby, které vznikají na sídlištích, se staví jako otevřená komunitní centra. Proč to tak je, vysvětluje farář Karel Kočí.
Na sídlištích nejsou jenom věřící lidé, ale naopak sídliště je misijní území a proto ten kostel musí mít v sobě i takový prvek nebo část otevřenou široké veřejnosti, jakoby misijní prostor.
Vytvořit sakrální stavbu uprostřed unifikovaných paneláků je výzvou i pro architekty. Centrum matky Terezy vzniklo v ateliéru Vítězslavy Rotbauerové.
Já jsem měla štěstí, že ten pozemek byl vymezen územním plánem na začátku parku. Chtěla jsem, aby to byla prostá stavba, ale aby se odlišovala od těch panelových domů svým tvarem. Proto je navržen na kruhovém půdorysu. A i ta kaple je vlastně kruhová, je to kruhový prostor.
Jednoduchá bílá stavba si i přes počáteční protesty obyvatele jižního města zcela získala.
Ta stavba je takový dobrý kompromis mezi tím světským a duchovním a je dobře, že tady to centrum je a že může oslovit třeba i ty lidi, co tady kolem jsou.
Dojem je jediný velký, vůbec to prožívání celé bohoslužby a najednou to zpřítomnění oběti tady uprostřed toho betonu, to je ještě nepopsatelné.
Interiér kostelní lodi nebude sloužit jen k bohoslužbám. Posuvnými panely s křížovou cestou se dá zcela uzavřít kruhový prostor kaple a zbytek lodi se promění v koncertní či divadelní sál. V přilehlých klubovnách se pak plánují výtvarné dílny, hudební zkušebny, mateřské a seniorské centrum. A proč se rozhodli zasvětit toto místo právě matce Tereze, odpovídá opět Karel Kočí.
Matka Tereza je postava známá pro svět. Každý člověk ví, kdo byla matka Tereza. A tohle to byl taky důvod, proč tady na jižním městě, který vnímáme jako misijní území, tak chceme, aby se lidi nebáli přijít do kostela nebo komunitního centra, jenom proto, že je zasvěcený nějakému obskurnímu svatýmu. Takže matka Tereza je v podstatě otevřená náruč pro lidi tady z tohoto sídliště. No.
Tolik reportáž Terezie Bečkové. A teď už je pro vás připraven další díl hudebního seriálu Karla Vepřeka Touha po nebi a ne rock and roll a hledání spásy. Dnes je věnován zpěvákovi jménem Prince.
Sex se stal náboženstvím našeho sekulárního věku. Sexuální motivy vévodí filmům, románům, reklamám a písním, stejně jako ve středověku převládly v umění motivy náboženské. Sexuální naplnění se pro nás stalo tak důležité, jako byla pro minulé generace jistota věčné spásy jejich duší. Sex už není vnímán výhradně jako výraz lásky, ale jako prostředek sebeobjevování. Střídáním partnerů hledá člověk sám sebe. V době, které chybí duchovní rozměr, je pro mnohé lidi zkušenost nejbližší transcendenci, ztráta ega při sexuálním vyvrcholení. Také zpěvák Prince považuje sex za mystickou zkušenost. Princ pochází z Minneapolis, kde vyrůstal v církvi adventistů sedmého dne. Hledá sexuální zkušenost, kterou nejen, že Bůh schvaluje, ale která ho k Bohu přiblíží. Když jsem pořádně vzrušený, cítím se blízko Bohu, řekl jednou. Tak blízko jako nikdy jindy. Do největší extáze vás přivede sexuální vášeň a náš dobrý Bůh. Prince dokázal v jediné show spojit špínu pornografie s evangelizačním přístupem kazatele, kdy prosí diváky, aby nezemřeli bez toho, že nepoznají tíhu kříže. Podle toho, co Prince řekl v nejrůznějších rozhovorech, je křesťanská víra, kterou zastává, zdánlivě velice ortodoxní. Jen není jasné, zda se jeho slova vzhledem k jeho vztahu k médiím dají brát vážně. Bývalý člen jeho ochranky o něm řekl, uctívá dva bohy, náboženství a sex. A stále se nemůže rozhodnout, co z toho má raději. Často a rád mluví o Bohu, ale nežije nijak zvlášť zbožně. Na albu Love Sexy z roku 1988 poprvé tyto dvě stránky svojí tvorby spojil dohromady. Hovoří zde o jakési vyšší formě sexuality. Je to pocit, který se vás zmocní, když se zamilujete ne do člověka, ale do nebe nad vámi. Nejlepším příkladem jakési princovy sexuální spásy je píseň Anastasia, která od veršů Znásilni mě, osvoboď mou mysl, přechází do kajícného tónu Zachraň mě Ježíši, jsem hlupák a končí výzvou Holky a kluci, milujte Boha nad vámi.
Ve středu odpoledne Václav Vaško, politický vězeň z 50. let a významný katolický aktivista, podepisoval v plzeňském karmelitánském knihkupectví nový už druhý díl své zamýšlené trilogie Dům na skále. Na autogramiádu se i s mikrofonem vydal Petr Vaďura.
Václav Vaško podepisoval v Plzni druhý díl své knihy Dům na skále, nazvaný Církev bojující, který vydalo před několika týdny karmelitánské nakladatelství.
Pan Václav Vaško je autor nadjiné povolaný, protože všechno zažil. Dnešní generace, která se zajímá o historii církve, už tohleto nemůže obsáhnout, tak jsme rádi, že ho tady můžeme přivítat, poslechnout si a možná i položit nějaký dotaz.
Těmito slovy uvedla autogramiádu prodavačka plzeňského karmelitánského knihkupectví Ilona Kašová. Proč se vlastně Václav Vaško pustil do psaní svých knih, odpovídá sám autor.
Já jsem si uvědomil, když jsem vyšel z kriminálu, že až jednou historici se podívají do archivu, že tam najdou jenom lži a nenajdou tam něco, co může odhalit ten, co to prožil. Zpočátku jsem si říkal, budu psát o sobě. To jsem už vlastně začal psát v Ruzyni. Jenže potom jsem pochopil, že to by bylo strašně egoistické a že jsou tady důležitější věci, takže jsem se pustil do tohoto.
Kniha Církev bojující pojednává o persekucích z období roku 1950 až 1960. Popisuje snahy komunistického režimu podrobit si církev násilím. Líčí vraždu čehošského faráře Josefa Toufara, procesy s představiteli řádů, zabírání klášterů, internaci řeholníků a persekuci řeholnic. Zmiňuje se také o zrušení diecézních seminářů a nasazení bohoslovců a mladých kněží na nucené práce v jednotkách PTP. Kniha přináší málo známé podrobnosti o procesech s biskupy Trochtou, Otčenáškem a Hladem a o pokusu zlikvidovat řecko-katolickou církev. Autor zároveň nezamlčuje, že vedle vyznavačů a mučedníků byli v církvi i lidé ustrašení a také zrádci. Jedna z kapitol je věnována zrodu mírového hnutí katolického duchovenstva, které mělo být nástrojem režimu uvnitř církve. Poslední kapitola přináší podrobné informace o provokaci, kterou připravila STB v Babicích. Tato akce státní moci stála život 17 nevinných lidí. Má vůbec smysl si tuto minulost stále znovu připomínat? Odpovídá opět Václav Vaško.
Já si myslím, že to je strašně důležité, protože lidé jednak zapomínají a jednak ta mládež už o tom vůbec neví, co skutečně komunismus znamená, co je to teror. A osvobodit se z toho a z celé té strašné minulosti je jenom tím, že se o tom pořád mluví a pořád vysvětluje, jaké to bylo. Že to nebyly jenom fronty, nebo že nebylo maso, nebo něco takového, ale že to byl útok na osobnost člověka.
Dům na skále 2 Václava Vaška vydalo karmelitánské nakladatelství. A ještě tu pro vás mám pravidelný vzkaz z nadace Divoké husy. Dnes můžete spolu s námi podpořit občanské sdružení Pramen z Benešova. To pomáhá rodinám handicapovaných dětí. Nabízí pravidelné zájmové kroužky, pořádá společné výlety a prázdninové pobyty pro celé rodiny. Rodiče tu nacházejí chvíle odpočinku a povzbuzení, děti zase zábavu a nové kamarády. Výtěžek dnešní sbírky bude použit na pronájem speciálního bazénu, kde se děti budou učit plavat. Dárcovské SMS s textem DMS Mezera husy posílejte na číslo 8 a 4 sedmičky. Do nedávné sbírky pro chráněné dílny občanského sdružení Tulipán v Liberci jste přispěli částkou 14 452 korun. Děkujeme vám všem, kdo se k letu divokých hus přidáváte. Čas vyměřený křesťanskému týdeníku téměř vypršel. Příjemný víkend vám tedy přeje a od mikrofonu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu se loučí Lenka Svobodová.